στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Και τις καλύτερες ευχές μας στην Ελένη Λιγοπούλου που έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Σε εσάς τις ευχές μας για καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Αυτό κάνει ο κόσμος, αυτό έκανε πάντα. Έλεγε, τώρα φωτογραφίζεται και ανεβάζει stories στο Facebook, στο Instagram και αλλού. Δευτέρα που λέτε σήμερα και δυστυχώς δεν είναι Τσαγκαροδευτέρα. Παρότι εγώ να σας το ομολογήσω, μετά την επεξεργασία του Σαββατοκύριακου όλων των θεμάτων της επικαιρότητας, μια μηχανία κουβαλάω στο κεφάλι μου. Γι' αυτό πάω πρώτα στα βασικά. 2 λεπτά πριν τις 8 θα δύσει ο ήλιος. Καλό νέο. Παγκόσμια ημέρα για την νόσο του Πάρκινσον σήμερα. Α, να πούμε χρόνια πολλά και στον Αντίπα που έχει την ονομαστική του εορτή. Τον φέροντα το όνομα Αντίπας, έτσι. Τώρα, άμα θέλετε και στο επίθετο, δεν πειράζει. Θυμήθηκα το συντοπίτη μου, τον Κεφαλονί, τον επαναστάτη, τον Μαρίνο Αντίπα, γι' αυτό. Εδώ είμαστε λοιπόν με το απολύτως σχετικό, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με Μαριάτζελα Μεταλινού στην ψυχή της μουσικής επιμέλειας, με Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και κατεύθυνση, με Χαρά Γιαννοπούλου στην ηχητική διεύθυνση, καθώς χειρίζεται την Πουλαιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Ανδρέα Παπασταματίου στο μικρόφωνο, παρετήσεις υπουργών στη Γερμανία. Ακούστε τι γίνεται ρε παιδιά, τι πράγματα είναι αυτά, έτσι χαλάει που λένε, χαλάει πιάτσα. Παρετήθηκε λοιπόν η κυρία Σπίγκελ, μην την μπερδεύετε με το περιοδικό, ήταν, είναι, τώρα δεν ξέρω αν ολοκληρώθηκε η διαδικασία, η Γερμανίδα Υπουργός Οικογένειας, κυρία Άννε Σπίγκελ. Θα μου πεις γιατί, τι έκανε. Αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα Bild ότι το περασμένο καλοκαίρι, τώρα, ναι, το περασμένο καλοκαίρι, που ήταν ακόμα Υπουργός Περιβάλλοντος της Ρινανίας Παλατινάτου, έφυγε για διακοπές διάρκειας 4 εβδομάδων, ενώ η περιοχή αντιμετώπιζε τις φωνικές πλημμύρες, τις οποίες έχασαν τη ζωή τους 184 άνθρωποι. Και εκεί άμα βγει κάτι τέτοιο δεν είναι, ξέρετε, το οποίο, ναι, αλλά και ο δικός μου και αυτά. Αναγκάστηκε, υπέβαλε την παρέτησή της. Ο καγκελάριος, ο κύριος Σόλτς, συγκινήθηκε, λέει, βέβαια, από τη δήλωση που έκανε, γιατί έλεγε για την οικογένειά της ότι είχε περάσει το 19 εγκεφαλικό άνδρας της, είχαν καιρό να τη δουν τα παιδιά της και έπρεπε μετά την κλεισούρα της πανδημίας κάπως να φροντίσει και την οικογένεια. Αντιμετώπισε μια σύγκρουση μεταξύ οικογενειακού και πολιτικού καθήκοντος και αυτά, αλλά παραιτήθηκε. Έτσι λέμε και μερικά από τα απ' έξω. Τώρα εδώ με τα δικά μας. Απ' τη μία διαβάζω, νομίζω έκανε και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης, είπε βέβαια καθίστε να δούμε παιδιά, αλλά πιθανόν μετά το Πάσχα, το οποίο να μου πει κάποιος, εσείς που τα ξέρετε, δεν ξέρω τώρα αν εκεί είναι θέμα εσουρού ή οτιδήποτε, ακούω διαφημίσεις στις οποίες λένε οι διαφημίσεις, έτσι, όχι οι ειδήσεις. Τώρα που θα κάνουμε Πάσχα όπως παλιά, τώρα που το Πάσχα όλα θα είναι όπως πριν, και να κάνετε αυτό, να αγοράσετε, εντάξει, διαφημίσεις είναι. Έχουμε πει ότι θα είναι Πάσχα όπως παλιά και όπως πριν. Γιατί εγώ κοίταγα, έχω αυτή την περιέργεια, θα μου πεις είναι και δουλειά σου, τις σημερινές ανακοινώσεις, 72 νεκροί. Και έχω μια αίσθηση, δεν θέλω να λέω πράγματα που δεν τα έχω απολύτως διασταυρώσει, ότι πρέπει στην Ευρώπη να είμαστε πολύ μπροστά σε νεκρούς, παιδιά. Ενώ ανά εκατομμύριο πληθυσμού, έτσι, γιατί δεν έχουμε τον ίδιο πληθυσμό με μεγαλύτερες χώρες. Διαβάζω λοιπόν εδώ 72 νεκροί, 359 διασωληνωμένοι. Ο Υπουργός είπε καθίστε να δούμε μετά το Πάσχα, ίσως το Μάιο, αλλά καλλιεργείται ένα κλίμα ότι τώρα αυτό το Πάσχα θα πάμε στα χωριά. Πώς το έλεγε ένα ωραίο τραγούδι του Σαββόπουλου, ρε Μαριάντζελα, εσύ που είσαι και ειδική. Τα τα ρητά τα όλα τα χωριά ντρουμ, που χορεύουμε όλοι μαζί τέλος πάντων αγκαλιασμένοι και σε κοιτώ στα μάτια και παίρνω από την ανάσα σου το γιασεμί του έρωτα, βάζω εγώ μερικά πι... Αυτά δεν νομίζω, παιδιά, ότι ισχύουν για φέτος. Εγώ είμαι ένας απλός δημοσιογράφος εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, αλλά αυτή την αίσθηση έχω αποκομίσει. Τώρα πώς, διαφημίσεις, πράγματα, θάματα, μπορούν να λένε εντάξει παιδιά ξεμπερδέψαμε, ορμάτε. Δεν ξέρω. Κάτσε να δούμε τι θα δούμε. Πάντως, 72 θάνατοι σε ένα 24ωρο. Δηλαδή, άμα το λέγαμε αυτό στις αρχές, θυμόσαστε, στην πανδημία με το lockdown, λέγαμε 72 θανάτους, θα είχαμε πέσει όλοι κάτω. Τώρα λες, εντάξει, παιδί μου. Πώς είπαμε, 72, δεν είναι 73. Σου μιλώ και κοκκινίζεις. Μπράβο, Μαριάντζελα. Και εγώ κοκκινίζω που τα λέω αυτά, γιατί θα ακούει και κάποιος ή κάποια και θα πει ρε παιδί μου αυτός θέλει να μας χαλάσει τώρα τη διάθεση. Ποια, τι να σας χαλάσω. Πόλεμο στη γειτονιά μας. Πανδημία που φαίνεται εκεί που λέγαμε να οι Κινέζοι που το έχουν ξαφνικά παρουσιάζει εκεί είναι έξαρση λέει κρουσμάτων ή νέων μολύνσεων ό,τι προτιμάτε. Γιατί το κρούσμα σημαίνει ότι έχεις τα συμπτώματα τέτοιο, είναι άλλο να έχεις τον ιό, άλλο να έχεις και συμπτώματα. Να το πούμε μολύνσεις για να μην τσακωθούμε. Ακούω τέτοια στον περίγυρο και έφνης λέει όχι εντάξει αφού έχουμε εμβολιαστεί. Δεν είναι νομίζω ακριβώς έτσι. Οπότε δεν είναι ότι ξαφνικά ήρθα εγώ δευτεριάτικα και λέω αχ τι καλά περνάει ο κόσμος. Είδε το λογαριασμό της ΔΕΗ και χάρη. Μου έδειξε ένα λογαριασμό, ευτυχώς δεν ήταν ο δικός μου. Όχι ότι ο δικός μου με έκανε να πετάξω από τη χαρά μου. Όχι, ήμουνα σε αυτή τη συντριβή. Ενώ τη συναισθηματική όταν τον είδα τον δικό μου, του ρε παιδί μου θα επιβιώσουμε μέχρι εκεί. Και μου δείχνουν έναν άλλον παιδιά, δεν σας λέω καν το νούμερο γιατί το είδα, δεν ήταν να το πληρώσω εγώ, άλλοι άνθρωποι. Και έφυγα και είχα μαύρες πλερέζες. Δηλαδή ούτε που έχασε η ΑΕΚ από τον Άρη δεν έπαθα τέτοιο συναισθηματικό πατατράκ που έπαθα με τον ξένο, επαναλαμβάνω, λογαριασμό. Τέλος πάντων, για να κάνουμε 2-3 βασικά πράγματα, μάλλον να τα βάλουμε πρώτα σε μία σειρά για να μπορέσουμε και να την ακολουθήσουμε. Και αυτό είναι το εξής. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το πρώτο μας μέλημα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160 και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν μες στη θεματολογία, μες στην κουβέντα που ανοίγουμε για να μοιραστούμε και τα μηνύματα και τις παρεμβάσεις σας. Δεν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, θέλετε να πάρετε τηλέφωνο να τα πείτε. Τώρα τα περισσότερα προγράμματα, τα αστικά τηλεφωνήματα και τα υπεραστικά τα έχουν μες στην τιμή, είναι δωρεάν. Και λέει άλλος, όχι, δεν θα στείλω SMS, θα πάρω τηλέφωνο. Μην ανησυχείτε, θα το σηκώσει η Μαρία Άτζελα και θα συνεννοηθείτε. Επομένως, 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές, αυτές είναι μόνο για σας, δεν ενοχλείτε. Τους καλεσμένους και αυτά τους βγάζουμε από άλλες τηλεφωνικές γραμμές. Μην πείτε τώρα, μην πάρουμε όλοι μαζί και δεν μπορούν να κάνουν συνεντεύξεις. Όχι, το έχουμε κανονίσει αυτό. Είστε στο Facebook. Σου λέει τώρα αντί να τραβάω συνέχεια τον καφέ που πίνω και τα κουλουράκια για να το δουν και οι άλλοι και να χαρούνε, δεν στέλνω ένα μήνυμα στο απολύτως σχετικό. Εύκολο είναι αυτό, πρώτο πρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας και μπορούμε να επικοινωνούμε. Να, τι μπορούμε, έχουμε ήδη επικοινωνήσει, 1, 2, 3, 4, μπράβο παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Και πώς μου αρέσει όταν μου στέλνετε και ποιητικά αποφθέγματα, τα οποία όμως έχουν απόλυτη συνάφεια και με το περιεχόμενο της εκπομπής. Είναι, πώς να το πω διαφημιστικά, απολύτως σχετικά. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι το καλύψαμε. Για να δούμε εδώ. Μια μικρή ειδησούλα που θα περάσει πολύ στα ψηλά και δεν πρόκειται να ασχοληθούμε, γιατί τώρα ξέρετε, έχουμε τα του πολέμου, έχουμε τα της πανδημίας που δεν ενδιαφέρεται σχεδόν κανείς και από τους... από αυτούς που δεν έχουν ευθύνη, αλλά φοβάμαι και από άλλο κόσμο, αλλά δεν θέλω να πω παραπάνω. Έχουμε βέβαια τις τρομακτικές λεπτομέρειες που αφορούν την γυναίκα που φέρεται να έχει σκοτώσει το ένα της παιδί και τώρα ψάχνουν αν είναι και τα άλλα δύο. Και εκεί μαθαίνουμε πια κάθε λεπτομέρεια, όχι μόνο της ίδιας, σε πόσα reality ήταν υποψήφιος ο άνδρας της, τι γινότανε με τη σπιτονικοκυρά, πως είχε 8 κινητά. Ήθελα να τα αποφύγω, επειδή αυτή είναι μια ιστορία που από το πρωί μέχρι το βράδυ όλοι μαθαίνουμε κάθε λεπτομέρεια, δεν ήθελα να κάνω αναφορά, αλλά αυτό μου χτύπησε πολύ ρε παιδιά. Εξετάζουν, λέει, δεν έχουν όλα και τα 8 κάρτες SIM, αλλά μια οικογένεια που λέει είχε πρόβλημα να πληρώσει τα νίκια της, αλλά έκανε πολύ συχνά ταξίδια και τα λοιπά, είχε να μεγαλώσει 3 παιδιά, έτρεχε στα νοσοκομεία και τους γιατρούς που αυτά είναι. Όσο και να πηγαίνει στα δημόσια, έχει και έξοδα παραπάνω. Πώς εγώ που έχω ένα, το κοιτάω και άμα δεν το χρειαζόμουν για τη δουλειά, κλαίω κάθε φορά που πρέπει να ανανεώνω χρόνους και τα λοιπά. Γιατί είπαμε, έρχεται η ΒΕΗ, έρχεται τόνα, έρχεται τ' άλλο, πας στο σούπερ μάρκετ. Έχουμε γίνει πραγματικά ευσεβές έθνος. Το τι σταυρούς βλέπω μέσα στο σούπερ μάρκετ, ειδικά όταν κοιτάνε τις τιμές, μπράβο μας, ετοιμαζόμαστε για το Πάσχα. Βέβαια δεν ξέρω αν στον πληθωρισμό έχει ανάσταση. Μέχρι Μεγάλη Παρασκευή θα πάμε σίγουρα. Το αφήνω στην άκρη. Πώς όμως μια τέτοια οικογένεια, ένα μέλος της έχει 8 κινητά τηλέφωνα ρε παιδιά. Είναι μια απορία που ενδεχομένως δεν θα μου λυθεί. Αφήνω όλα αυτά για να προλάβω αυτό που αρχικώς είχα προγραμματίσει να σας πω και ξεστράτησα ως συνήθως. Σε λίγο καιρό ίσως ξέρετε ότι ο κύριος Τζέφρι Πάιατ, ο Αμερικανός πρέσβης εδώ στην Αθήνα, θα ολοκληρώσει τη θητεία του και θα παραδώσει τη σκυτάλη σε έναν Ελληνοαμερικανό, τον κύριο Τζόρτζ Τσούνι. Σε μία ανάρτησή του λοιπόν ο κύριος Πάιατ πριν μας χαιρετήσει, τι αναφέρει, ναι, ανήρτησε στα social media μια φωτογραφία, δείχνει ένα εκκλησάκι σε ένα ελληνικό νησί, έξω από αυτό το αγαπημένο του ποδήλατο, και στην ανάρτησή του γράφει ότι ένα από τα πράγματα που θα του λείψουν είναι το ελληνικό καλοκαίρι. Το διάβασα, τον καταλαβαίνω απολύτως. Αν βρείτε του Λεκαριέ, πρέπει να είναι αυτό, το ελληνικό καλοκαίρι, το βιβλίο, πάρτε το να το διαβάσετε, θα ντραπείτε πως ένα Γάλλος, Λακαριέ με συγχωρείτε, πως ένας Γάλλος έχει αγαπήσει πιο βαθιά τον τόπο μας από ότι πια μπορούμε να τον αγαπήσουμε εμείς, άσχετο αλλά και σχετικό. Σκεφτόμουν όμως ότι μπορεί να παρηγορηθεί ο κύριος Πάιατ, γιατί πολλοί από εμάς, λόγω πληθωρισμού, λόγω ακρίβειας, δεν θα το απολαύσουμε το ελληνικό καλοκαίρι. Και χωρίς να τελειώνει η θητεία μας και χωρίς να είμαι θα πρέσβης ή πρέσβυρες και να πρέπει να πάμε σε άλλο τόπο. Άρα τον καημό του για το αν θα του λείψει το ελληνικό καλοκαίρι τον καταλαβαίνουμε και σημείωσα και κάτι άλλο. Γράφει, ήταν προνόμιο για εκείνον να υπηρετήσει ως πρέσβης σε αυτή την αξιοσημείωτη γωνιά του κόσμου. Το αξιοσημείωτη σου χτυπάει μέσα, λες μπράβο. Μετά όμως είδα τη λέξη γωνιά και το σκεφτόμουν αυτό πάρα πολύ ρε παιδιά. Γιατί βρισκόμαστε, πολλοί το λένε και αναλυτές και διεθνολόγοι, σε μια περίοδο αναδιανομής όχι μόνο των ενεργειακών πηγών, αλλά του κόσμου, των στρατοπέδων στα οποία χωρίζεται ο κόσμος, συνήθως με το απλοϊκό σχήμα Δύση-Ανατολή. Και σκεφτόμουν αυτός εδώ όντως, όχι απλώς αξιοσημείωτος, ο μαγευτικός τόπος, αν είναι μια γωνιά του κόσμου, μήπως θα έπρεπε να προσέξει λίγο περισσότερο να προστατεύσει αυτή τη γωνιά από το να πηγαίνει όπου πάνε κάποιοι, πολύ μεγαλύτεροι, πολύ ισχυρότεροι, πολύ, και να δει γωνιά, στην αρχή σε πειράζει. Ο κύριος Πάιατ τον αγάπησε τον τόπο, όμως το έδειξε με τη στάση του, αλλά αυτό το γωνιά πρέπει να το έχουμε κατά νου όταν παίρνουμε αποφάσεις και όλα τα σχετικά. Σήμερα είναι μέρα γενεθλίων εξαιρετικών τραγουδιστριών. Μεταξύ αυτών και η νεαρωτάτη, η κυρία Josh Stone, έχει και αυτή τα γενέθλιά της σήμερα. Είναι νεαρωτάτη όντως. Είναι όμως πάρα πολύ καλή. Είναι τραγουδίστρια, στιχουργός και ηθοποιός. Νομίζω το 2003 που έκανε τον πρώτο δίσκο της The Soul Sessions πήγε πάρα πολύ καλά, ναι, έγινε πλατινένιος και πήρε και το Mercury Prize το 2004. Έχει σήμερα τα γενέθλιά της και τις ευχόμαστε ακούγοντάς την. Μην μου πείτε ότι δεν ακούγεται σαν μαύρη blues jazz φωνή. Εδώ είναι το ανάποδο του ρατσισμού. Οι λευκοί καλλιτέχνες νιώθουν προνόμιο, ενώ είναι λευκοί, να ακούγονται ως μαύροι σε τέτοιες μουσικές. Είναι πραγματικά προσόν. Στα γρήγορα και μερικά δικά σας, γιατί μαζεύονται και μπράβο. Ο Άγιος Αντύπας είναι ο προστάτης των οδοντιάτρων. Όχι ρε παιδιά. Όχι, δηλαδή για να το λέτε. Τι μου λέτε. Γιατί έχω κάνει μια απονεύρω σήμερα και δοκάρι πέτυχα να μην έρθω με μουδιασμένο το μισό και να μ' ακούτε και να πείτε πότε έγινε ψευδός αυτός. Κάνω προσπάθεια. Α, γι' αυτό είχε ωραία απόδοση ο οδοντιάτρος μου σήμερα. Και πριν περάσω στα πολύ στενάχωρα για μένα, θα μου πεις κάτσε, ποια είναι αυτά τα αθλητικά, γιατί η ομάδα μου δεν ξέρω πώς τα έχει καταφέρει. Θα μου πεις εδώ πόλεμοι, πανδημίες, χάνονται άνθρωποι, πολλά εγκλήματα διαβάζω στην καθημερινή δισεογραφία. Εσύ με τον καημό σου, τι να κάνουμε, έχουμε κι εμείς καραμελίτσες μας ρε παιδιά. Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε, ποιος ήταν πρώτος, ο Βασίλης, ο μεγάλο, μέχρι να το διαβάσω και να το καταλάβω, από τον Ολυμπιακό Β, δεν ξέρω τι, α, για τον Άρη που χάσαμε αυτόν, λες Βασίλη, δεν τρέπεσαι, ο Άρης είναι ο Άρης, να τον λες Ολυμπιακό Β. Ξέρετε, λέει, γιατί δεν είμαστε ευτυχισμένοι, γιατί δεν έχουμε το Θεό μέσα μας. Ο Θεός είναι αγάπη. Γιατί ανεβαίνει η λαϊκιστική ακροδεξιά στην Ευρώπη, γιατί δεν υπάρχει μεταναστευτική πολιτική κτλ. Κτλ. Από τη φτωχοποίηση του πολίτη, επίθεση από τις κυβερνήσεις στο κοινωνικό κράτος. Ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις. Διαβάζω και του Λάμπρου και μετά πάνω απ' έξω μπάλα. Θέλησαν να με θάψουν βαθιά, αλλά ξέχασαν πως είμαι σπόρος. Αυτό είναι του Χριστιανόπουλου.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Και να κλαίω πικραμένος στον νόμο του καλού μου φίλου και συναδέλφου Τάσου Επιτρόπου, που αναλαμβάνει την αθλητική μας ενημέρωση. Γεια σας, καλό απόγευμα μάλλον και καλή εβδομάδα Τάσου Επιτρόπου.
Καλή εβδομάδα σε όλους. Δυστυχώς δεν ξεκίνησε καλά η εβδομάδα. Πριν από λίγο λοιπόν είχαμε επεισόδια και δεν ολοκληρώθηκε ο αγώνας μεταξύ του Περιστερίου και του ΠΑΟΚ για την τρίτη φάση του πρωταθλήματος Α1 Πόλο Ανδρών.
Στο Πόλο.
Στην Ιδιατοσφαίριση ακριβώς. Προκλήθηκαν επεισόδια λίγο πριν τη λήξη του αγώνα. Μερίδα οπαδών του Περιστερίου κινήθηκε απειλητικά προς τον πάγκο του Δικεφάλου. Με τους ανθρώπους της ομάδας της Θεσσαλονίκης θα καταγγέλνουν επίθεση με σιδερολοστούς, παρακαλώ.
Στο Πόλο, το ξαναλέω, στην Ιδιατοσφαίριση.
Ναι, ναι. Μάλιστα. Είναι η απόδειξη ότι αυτά που λέμε ότι περί οπαδικής βίας και τέτοια είναι συμμορίες που χτυπούν με
πρόσωπα
τον αθλητισμό.
Όπου βρουν και ό,τι να είναι. Ναι.
Ωραία. Σε ένα αγώνα Περιστερίου ΠΑΟΚ. Για ξεκινήσαμε λίγο στραβά, να πω και κάτι ιδιαίτερα ευχάριστο, καθώς χρειάστηκε να περάσουν 19 ολόκληρα χρόνια για να γίνει το θαύμα και επιτέλους η Εθνική Ανσάμπλ να κατακτήσει πάλι χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο χρυσό μετάλλιο στις 3 κορδέλες και 2 μπάλες για την Εθνική Ανσάμπλ λοιπόν.
Μπράβο.
Στο παγκόσμιο κύπελο της Σόφιας.
Εκεί δεν είχε χούλιγκαν, δεν πνόρμηξαν να πάρουν τις κορδέλες. Λέει στο Ανσάμπλ ίσως να τον γλιτώνουμε το ξύλο.
Όχι. Πάντως έτσι πρέπει να αναφέρω και τα κορίτσια. Η ελληνική ομάδα αποτελούμενη από τις Ελπίδα Εγκλέζου, Καλομήρα Καρόκη, Κορίνα Λικάκη, Κατερίνα Παγουλάτου και Μαριέτα Τοπαλάη θριάμβευσε στο τελικό του αγωνίσματος με 23.100 βαθμούς για να ρηχήθηκε στην κορυφή του κόσμου.
Φτάνοντας
ένα κατόρθωμα που παρέμεινε απλησίαστο από το 2003, παρακαλώ, και το παγκόσμιο τότε πρωτάθλημα της Νέας Ορλεάνης. Καλή δουλειά γίνεται εκεί με την Εθνική Ανσάμπλ.
Προφανώς γίνεται καλή δουλειά. Δεν φτάνεις στην κορυφή του κόσμου χαζεύοντας. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
Και να πω και για τα δικά σου τα ίδια. Ο Άρης επικράτησε νομίζω και δίκαια 2-1 της ΑΕΚ, η οποία σε καμία περίπτωση.
Με δύο δωράκια ήταν... πάντως. Ήταν καλύτερη η ΑΕΚ. Δεν το λέω επειδή είμαι ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει αυτό. Ναι, παίζοντας. Αλλά ο Άρης έκανε αυτό που έπρεπε. Ναι, είδε με την ΑΕΚ. Και οι τυφλοί θα αναβλέψουν. Εγώ νομίζω με την ΑΕΚ μπορούν να γίνουν πολλά θαύματα. Γιατί ξέρεις, αν ήταν το 90, η ΑΕΚ θα τους νικούσε όλους. Αλλά στο ποδόσφαιρο πια παίζουν οι ομάδες. Άμα εσύ και εγώ, όσο παιχταράδες και να είμαστε, μέχρι να σκεφτούμε τι να κάνουμε, πώς να το κάνουμε, πόσα κόλπα θα κάνω εγώ και πόσα τα κουνάκια, μέχρι και ο Βράνιες δηλαδή θέλει να κάνει τα κουνάκι, που δεν πρέπει να το έχει ξανακάνει στη ζωή του, δεν γίνεται. Τώρα παίζουν οι ομάδες. Το ποδόσφαιρο είναι συγκροτημένο και δυστυχώς έχει δύο προβληματάκια. Δεν είναι ομάδα όλοι αυτοί οι άνθρωποι, χωρίς να φταίνε αυτοί, γιατί πρέπει να έχεις έναν προπονητή πολύ καιρό να σε βάλει σε μια σειρά. Και υπάρχει και ένα θέμα τώρα αγιασμού σε μάγισσες, σε χαρτορίχτρες, δεν ξέρω πρέπει να πάνε. Γιατί όταν ο Τσιντότας πιάνει το άπιαστο στο φάουλ πριν, που είναι, θα ήταν γκολάρα άμα έμπαινε, και μετά μου βγαίνει αεράμινα και με το χεράκι δίνει στον παίχτη του Άρη την μπάλα που μπορούσε να τη στείλει στις κερκίδες με τις γροθιές. Αυτό κάτι είναι, ρε εσύ, Τάσο.
Είναι ξεκάθαρο ότι με το συγκεκριμένο τετραγωνικό το οποίο εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ.
Σε εκτρομακτικά προσόντα. Κάτι, τι κάνει
ακριβώς,
το μυαλό του κλείνει.
Το μόνο που πάσχει ο συγκεκριμένος τερματοφύλακας θα μπορούσε να παίζει σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο.
Συμφωνώ.
Είναι η αστάθεια.
Το φάουλ που έπιασε δεν πιάνεται. Με ανάποδο χέρι στο γάμα, αυτό δηλαδή στην Ευρώπη λιποθυμούν. Μπράβο.
Θα μπορούσε να το πιάσει.
Και μετά κάνει δώρο. Αλλά αυτό εξηγείται, όπως λες. Ο Κριχόβιακ είναι δυνατό να κάνει τσαφ στο διώξιμο και να κλωτσάει την μπάλα πάνω στο κεφάλι του και να τη δίνει στον άλλο? Δηλαδή κάτι συμβαίνει και με αυτούς που έρχονται απ' έξω. Μόλις πάνε στην ΑΕΚ, Κάτι γίνεται. Πρέπει να δουν το νερό στα αποδυτήρια.
Συμπτώσεις, πιστεύω.
Μήπως έχουν γίνει μαγκανίες, μήπως υπάρχουν τίποτα εκεί τριχόμπαλες καμένες.
Αυτή η μύτη του Άρη, σε συνδυασμό με την ισοπαλία του Παναθηναϊκού στα Γιάννα.
Μάλιστα.
Και υπήρχε μια αποβολή εκεί πέρα του Χάνγκαρ που νομίζω ότι ήταν υπερβολική. Έδωσε όμως άλλο αέρα τώρα και στην
Ευρώπη. Ήταν λίγο πάνω από την υπερβολική, για να λέμε και για τους άλλους τις αδικίες, όχι μόνο για την ομάδα μου όταν είναι. Παναθηναϊκός δεν είμαι, αλλά δεν είναι.
Ο Ολυμπιακός έχει 70 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 59. Δεν έφεξαν χθες γιατί υπάρχει το παιχνίδι με την Μαρσέη.
Σωστά, το έχουν σε κρεμότητα και είχε ζητήσει ο ΠΑΟΚ.
Την πρώτη και τη δεύτερη θέση είναι καπαρωμένη. Η τρίτη θέση τώρα ο Άρης με 50 βαθμούς, Παναθηναϊκός 48 και πας για ένα 43. Αν μη τι άλλο, πήρε φωτιά τώρα. Αυτή η υπόθεση Ευρώπη.
Όχι η Καλαμαριά, η Ευρώπη, ναι.
Η υπόθεση Ευρώπη.
Μάλιστα.
Άρης ΠΑΟΚ την ερχόμενη Κυριακή, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, έτσι.
Ωραία.
Και η ΑΕΚ τη Μεγάλη Δευτέρα έχει προγραμματιστεί αυτή η αναμέτρηση με τον Μπας στα Γιάννη.
Κακός. Μεγάλη Παρασκευή έπρεπε να παίξει για να είναι μες στο κλίμα. Εντάξει Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο στα κορίτσια μας το ανσάμπλ. Το ομαδικό είναι αυτό, έτσι.
Βεβαίως, ναι, βεβαίως.
Μπράβο τους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλά.
Καλό απόγευμα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Τι λέει ο Αλέξανδρος από τις Σέρες. Και εκείνος λέει 8 κινητά έχει, αλλά μόνο που είναι χαλασμένα. Στείλτε στην ανακύκλωση, Αλέξανδρε μου. Στείλτε στην ανακύκλωση για τους πόρους του πλανήτη. Χαιρετίσμα από την όμορφη Πέλα ο Χρήστος. Τι έκανε η αστυνομία. Φυσικά προστάτευσε την Πισπυρίγκου. Τι θα άφηνε να τη λιντσάρουν. Έχουμε ένα νομικό σύστημα, Χρήστο μου. Πρώτα απ' όλα ακόμη φέρεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για κάτι, και δεύτερον και να καταδικαστεί, όποιος και να καταδικαστεί, δεν τον δίνουμε στο πλήθος να λάβει τα μέτρα του, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες. Και δεν βρέθηκε, λέει, να δει για να προστατέψει τα παιδιά. Εντάξει τώρα, δεν καταλαβαίνω πώς το συνδέεις. Αχ, έχω πολλά και άλλα ωραία δικά σας, αλλά θέλω να αφήσω την ατμόσφαιρα αυτού του τραγουδιού, γιατί πριν λίγες μέρες σας έλεγα για τα γενέθλια του Δημήτρη Λάγιου, αυτού του εξαιρετικού καλλιτέχνη και συνθέτη που έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Πρόλαβε να αφήσει ένα στίγμα από τη δουλειά του. Μια τέτοια μέρα το 91 έφυγε από τη ζωή.
Κλεισμένη μέσα στην καρδιά, είναι η καρδιά μικρό καρά. Αγάπη κυβερνά, μην την πιστεύεις την αγάπη. Θάλασσα είναι η αγάπη, κλεισμένη μέσα στην καρδιά, είναι η καρδιά μικρό καράβι που η αγάπη κυβερνά. Μην την πιστεύεις την αγάπη.
Τι άδικη που είναι η ζωή μερικές φορές και πως τελειώνει τόσο γρήγορα για ανθρώπους όπως ο Λάγιος. Θα μας έκαναν όλους και όλες κάπως καλύτερους και καλύτερες.
Και εσύ πιστεύεις την αγάπη.
Λοιπόν, ωραία και πολλά τα μηνύματά σας, αλλά θέλω να έχουμε έναν ικανό χρόνο με τον καλεσμένο μας για ένα θέμα που στη γενική του διάσταση πολύ το συζητάμε και με αφορμή τον πόλεμο, αν και έχουν δρομολογηθεί πολλές εξελίξεις γύρω από αυτό πριν τον πόλεμο και τώρα φαίνεται σαν ξαφνικά ο πόλεμος να τα κάνει όλα και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Πολύ γρήγορα όμως θέλω να διαβάσω το μήνυμα από την Πέπη που έχει να κάνει με τις γαλλικές εκλογές. Καλησπέρα Ανδρέα, λέει, ξέρεις ότι η Μαρί Λεπέν έχει καταγωγή αιγυπτιακή, γι' αυτό είναι υπέρ των μεταναστών. Η γιαγιά της λεγόταν Μπολίν. Ελπίζω οι μετανάστες να έχουν ενημερωθεί για το πόσο υπέρ τους είναι η κυρία Λεπέν. Για να πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει να κάνει. Σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής, ζούμε μια εποχή, αλλά ο ιστορικός πάντα με την απόσταση θα το δει καλύτερα, που δεν αναδιατάσσεται μόνο ο ενεργειακός χάρτης και οι κεντρικές επιλογές όλης της ανθρωπότητας για το πώς θα πορευτεί στο μέλλον, αναδιατάσσεται και ο γεωπολιτικός χάρτης. Αυτά συνήθως πηγαίνουν μαζί. Και μπορεί να είναι, ακούγεται απλοϊκό το Δύση-Ανατολή, αλλά είναι μια πολύ παλιά ιστορία. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Διάβαζα όμως για την τριμερή διάσκεψη των Υπουργών Ενέργειας Ισραήλ-Ελλάδας-Κύπρου με τη συμμετοχή ΔΕΠΑ, Energian και ΑΔΜΙΕ, ότι έχουμε μια άρση των Ισραηλινών επιφυλάξεων για τον Euroasia. Επίσης, πολύ σημαντική αναφορά αυτή. Και ότι φαίνεται και ο άλλος ο αγωγός, ο EastMed, που η κυρία Βικτόρια Νούλαντ, η βοηθός υπουργός εξωτερικών, βοηθός υπουργός εξωτερικών, τώρα είναι υφυπουργός εξωτερικών για πολιτικές υποθέσεις των ΗΠΑ από το 2021, στην πρόσφατη επίσκεψή της στην Κύπρο έκανε πολύ εκτεταμένες δηλώσεις που αφορούσαν το πόσο ασύμφορο είναι αυτό το πράγμα με τον EastMed, με τους αγωγούς και πώς πρέπει να βρούμε κάτι διαφορετικό. Εγώ, όπως είναι φυσικό, είμαι δημοσιογράφος, αλλά δεν μπορεί να έχω τόσο ειδικές γνώσεις σε αυτά τα ζητήματα. Έτσι, ζητήσαμε από τον κύριο Γιώργο Στάμτσι, και ελπίζω να τον πέτυχα τον τόνο, γιατί μου το έχουν εδώ ωραία με κεφαλαία το επίθετό του, που είναι δόκτωρ μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Νιούισμπουργκ Έσεν και ειδικό στο χώρο των ενεργειακών αγορών. Του ζητήσαμε να μας βοηθήσει, αν δεν κακοποίησα το επίθετό του. Καλησπέρα σας, κύριε Στάμτσι, το ξαναλέω με φόβο.
Καλησπέρα κύριε Παπασταματιού, το είπατε απόλυτα σωστά.
Έτυχε πάντως και χαίρομαι πάρα πολύ. Για να μην μπερδευτώ, μου το έχουν βάλει πραγματικά με bold και κεφαλαία εδώ στο χαρτί. Και εγώ έτσι όπως μου πήγε μουσικά, ακουστικά, λέω θα το τονίσω εκεί. Και η μισή ντροπή δική μου αν κάνω λάθος, χαίρομαι που ήμουνα και τυχερός. Λοιπόν,
υπάρχει και κανόνας, ξέρετε. Τα βλάχικα επίθετα δεν ναι, το λέγονται ποτέ στη λίγουσα.
Δεν το ήξερα όμως ότι είναι ναι, τέτοιας καταγωγής. Αλλιώς ναι, μπορεί ναι, 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 να το έψαχνα λίγο καλύτερα. Λοιπόν, ακούσατε την εισαγωγή μου, ίσως κάπως μακροσκελής, αλλά εμένα από τη μέρα που έκανε η κυρία Νούλαντ αυτές τις δηλώσεις, ένα καμπανάκι μου χτύπησε που μου χτυπήσε πούσε εδώ και καιρό και πριν ξεκινήσουν όλες αυτές οι ιστορίες στην Ουκρανία, λίγο μετά την Κρυμαία, ότι κάτι γίνεται τώρα με την αναδιάταξη των ενεργειακών αγορών. Και όταν ακούω τώρα την Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ να πασχίζει να μας πει, μπορεί να έχει και δίκιο, εσείς θα μας πείτε, πόσο ασύμφορο είναι αυτό ας πούμε το θέμα με τον αγωγό κτλ. Εδώ φαίνεται όμως ότι Ισραήλ, Κύπρος και εμείς σαν να την αγνοούμε. Λέω, κάτσε να ρωτήσουμε κάποιον που ξέρει.
Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα πρώτα απ' όλα. Είναι άλλο πράγμα ο αγωγός για το φυσικό αέριο και άλλο πράγμα ο αγωγός για τον ηλεκτρισμό.
Μάλιστα.
Η Αμερικανίδα βοηθός υπουργού εξωτερικών ασχολήθηκε μόνο με
το φυσικό αέριο,
τον αγωγό του φυσικού αερίου. Ναι.
Ας πούμε εδώ για τους ακροατές μας ότι υγροποιημένο ναι, φυσικό αέριο που μεταφέρεται όμως με πλοία διαθέτουν σε μεγάλη επάρκεια οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το λέω σαν μια πληροφορία για να μας παρακολουθούν σε αυτά που συζητούμε.
Ναι, ναι, ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες, οι πιο κοντινοί μας εδώ είναι η Αλγερία και η Αίγυπτος.
Μάλιστα.
Τι γίνεται? Υπάρχουν κάποια αποθέματα φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Όταν λέμε Ανατολική Μεσόγειο, αυτή τη στιγμή μιλάμε μόνο για Αίγυπτο και Ισραήλ. Mm-hmm. Στην Κύπρο κάτι έχουμε βρει. Αλλά ακόμα δεν έχουμε κάνει εξόρυξη εδώ και 10 χρόνια. Για την Ελλάδα στο αφήσουμε καλύτερα, δεν γνωρίζουμε στοιχεία.
Παρότι είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα τα ζωηρέψουμε λίγο τα δικά μας, Κρήτη και Ιόνιο, από όσο θυμάμαι.
Αυτό, κοιτάξτε, το πρόβλημα και με την Ελλάδα και με τον EastMed είναι ότι τόσο τις εξορύξεις όσο και τους αγωγούς δεν τους φτιάχνουν εταιρείες.
Ναι.
Συγγνώμη, δεν τους φτιάχνουν κράτη.
Ναι, αλλά εταιρείες
εταιρεία, τους φτιάχνουν εταιρείες. Και δυστυχώς, ιδίως στην περίπτωση των ελληνικών πιθανών κοιτασμάτων, δεν έχει δείξει κάποια εταιρεία ζωηρό ενδιαφέρον για να προχωρήσει σε εξορύξεις. Γι' αυτό και δεν έχουμε προχωρήσει ακόμα.
Και στην Κύπρο έδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον, αλλά οι Τούρκοι κατάφεραν να το φρενάρουν αυτό με τη φασαρία που
δημιούργησαν. Ακριβώς, γιατί η ενέργεια, όπως πολύ σωστά είπατε, συνδέεται πάρα πολύ με τη γεωπολιτική. Νομίζω ότι ο πρόεδρος Κλειρίδης ο Αημίστος του έλεγε ότι εάν νομίζετε ότι χωρίς να έχουμε λύσει το Κυπριακό θα βγάλουμε έστω και ένα τενεκέ πετρέλαιο, είστε γελασμένοι.
Μεγάλη δήλωση. Τώρα να σας πω κάτι απολύτως σχετικό. Ένας νεαρός δημοσιογράφος σε ένα πρωινό πρόγραμμα του Αθήνα 984 πριν πολλά χρόνια έλεγε, μιλώντας για το Κυπριακό που ήταν ακόμη, πάντα είναι μια ανοιχτή πληγή, τότε όμως νιώθαμε περισσότερο τον πόνο της. Σιγά σιγά, ξέρω εγώ, εξοικειωθήκαμε. Είχε πει λοιπόν ένα πρωί, του ήρθε μια εφαϊνή ιδέα και λέει, ρε παιδιά, δεν πάμε να φυτέψουμε εκεί κάπου στη ζώνη αυτή μερικούς δενεκέδες πετρέλαιο, μήπως πιστέψουν οι άλλοι ότι εδώ έχει κοιτάσματα και λύσουμε το Κυπριακό. Και του είχε φανεί, του νεαρού αυτού δημοσιογράφου, δεν θέλω να πω όνομα τεπώνυμο, να τον καρφώσω, καταπληκτική ιδέα του. Τώρα μετά τις εξελίξεις, που το ξανασκέφτομαι, λέω δεν υπήρχε μεγαλύτερη σαχλαμάρα σκέψη από εκείνη που είχα κάνει τότε.
Θα μπορούσε πριν 10 χρόνια να χρησιμοποιηθεί ο πιθανός πλούτος
αλλιώς,
της Κύπρου για, ναι,
και
για
να έλυνε το θέμα.
Θα μπορούσε. Αλλά ας επανέλθουμε λίγο στον αγωγό του φυσικού αερίου. Mm-hmm. Ο αγωγός του φυσικού αερίου χρειάζεται ένα βασικό πράγμα πρώτα απ' όλα. Χρειάζεται φυσικό αέριο για να γεμίσει.
Σωστά.
Και αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, όλη την τελευταία δεκαετία, καμία εταιρεία από αυτές οι οποίες έχουν δικαιώματα εξόρυξης δεν έχει δείξει ενδιαφέρον για να μεταφέρει το κοίτασμα, το υπάρχον ή το μελλοντικό που θα βρει μέσω ενός τέτοιου αγωγού. Άρα, αν δεν ξεπεραστεί αυτό το θεμελιώδες πρόβλημα, όλες οι πολιτικές συζητήσεις καλές είναι, θα γίνονται, αλλά στο διατάφτα δεν θα φτάνουν.
Η κυρία Νούλαντ όμως, γιατί
βιάστηκε, αυτό το πρόβλημα.
Βιάστηκε τόσο πολύ να πει πόσο ασύμφορο και πόσο δεν θα αποδώσει.
Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες για τους δικούς τους λόγους θέλανε να χρησιμοποιούν αυτό τον αγωγό ως ένα πιθανό γεωπολιτικό επιχείρημα στις διάφορες συζητήσεις οι οποίες γίνονται για την ασφάλεια ή για, την, για τον ενεργειακό πλούτο στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε κάποιο σημείο όμως και μετά, και αυτό το κάποιο σημείο και μετά είναι το τελευταίο 12ο, κατάλαβαν ότι αυτό δεν τους είναι πλέον χρήσιμο συζήτηση, οπότε αποτύπωσαν πολύ απλά στη δημόσια συζήτηση τα γεγονότα.
Ναι.
Δεν κάνανε κάτι διαφορετικό.
Μάλιστα.
Άρα όσο και αν πολύ το θέλουμε εμείς, όσο και αν το θέλουν και οι Ισραηλοί, όσο το θέλουν οι Κύπροι, που δεν είμαι σίγουρος ότι και οι Κύπροι και οι Ισραηλοί το θέλουν τόσο πολύ, δεν βλέπω πώς θα μπορούσε να προχωρήσει αυτός ο αγωγός από τη στιγμή που κανένας δεν δεσμεύεται ότι θα δώσει το αέριό του για να μεταφερθεί. Και δεν μιλάμε τώρα για ένα μικρό κοίτασμα, ας πούμε, αν έλεγε η Κυπριακή Δημοκρατία έπεισε τις δύο εταιρείες που έχουν την Αφροδίτη να μεταφέρουν. Δεν φτάνει μία Αφροδίτη για να γεμίσει ένας τέτοιος αγωγός. Ένας τέτοιος αγωγός χρειάζεται 6 με 10 BCM το χρόνο.
Μάλιστα.
Μεγάλες ποσότητες.
Άρα να έχεις αγωγό και...
είναι ένας TAP. Και... είναι το αέριο που μεταφέρει ο TAP.
Μάλιστα.
Ο TAP, ας πούμε, σχετίζεται με ένα πολύ μεγάλο κοίτασμα στην Κασπία θάλασσα, το Σαχ Ντενίς 2. Κάτι τέτοιο θα χρειαζόμασταν για να γεμίσουμε αυτόν τον αγωγό.
Οπότε δεν φτιάχνεις το μέσο μεταφοράς όταν δεν έχεις το βασικό προϊόν,
ακριβώς,
να το πούμε έτσι.
Ακριβώς.
Αυτό μέχρι και εγώ το καταλαβαίνω. Το άλλο κομμάτι τώρα του ηλεκτρισμού, παρόλο που συνδέουμε πολύ συχνά τον ηλεκτρισμό με το φυσικό αέριο, και γι' αυτό επηρεάζονται οι τιμές και τα λοιπά. Αυτός είναι ο Euro Asia, ο... πώς
αυτός
να το πούμε.
Αυτός είναι ο Euro Asia Interconnector, δηλαδή η διασύνδεση Euro Asia.
Διασύνδεση, αυτό δεν είναι αγωγός. Αυτό τι γίνεται με καλώδια,
είναι μια, με ένας αγωγός ηλεκτρισμού. Είναι ένας αγωγός ηλεκτρισμού. Απλά στον ηλεκτρισμό τους διεθνείς αγωγούς τους ονομάζουμε διασυνδέσεις.
Μάλιστα.
Αυτή είναι όλη η διαφορά.
Mm-hmm.
Αυτός είναι μια παλιά ιστορία που ξεκίνησε από το 2012 όταν οι τρεις χώρες Ισραήλ, Κύπρος και Ελλάδα αποφάσισαν να κυνηγήσουν ένα τέτοιο εγχείρημα για να διασυνδεθούν οι τρεις χώρες μεταξύ τους και κυρίως για να μπορέσουμε να βγάλουμε επιτέλους την Κύπρο από την ενεργειακή απομόνωση. Είναι το μόνο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27, το οποίο ηλεκτρικά δεν συνδέεται με κανένα άλλο.
Mm-hmm.
Ακόμα και η Μάλτα έχει συνδεθεί με την Ιταλία. Το 2013 η Ευρωπαϊκή Ένωση είδε ότι είναι πράγματι ένα πολύ σημαντικό έργο. Το ενέταξε στα έργα κοινού ενδιαφέροντος, που σημαίνει ότι δικαιούται μεγάλο μέρος του κόστους του να επιδοτηθεί από τα ευρωπαϊκά ταραμεία. Αλλά από το 2016 και μετά υπήρξε μια στροφή της ελληνικής πλευράς όσον αφορά το κομμάτι του Eurasia που θα πήγαινε από την Κρήτη στην Ελλάδα, από την Κρήτη στην Αθήνα.
Ναι.
Υπήρχαν άλλες σκέψεις για το πώς θα γίνει αυτή η διασύνδεση.
Ναι.
Και όλο αυτό...
Το Κρήτη-Κύπρος δηλαδή προχώρησε, είχε οριμάσει, αλλά έμενε και το κομμάτι Κρήτη-Αθήνα και το κομμάτι Κύπρος-Ισραήλ βέβαια. Τώρα όμως το Ισραήλ εμφανίζεται, τουλάχιστον ναι, θα δω τώρα, ναι. Δεν έχω τα άμεσα αποτελέσματα της σημερινής συνάντησης του Υπουργού του κυρίου Σκρέκα και των ομάδων κτλ.
Είναι
μια
ομάδα εργασίας για την προώθηση του έργου, για την επιτάχυνση του έργου, προωθείται ήδη.
Μάλιστα.
Η εταιρεία Euroasia έχει οριμάσει αρκετά και τις μελέτες του έργου.
Αυτό είναι καλό από ό,τι καταλαβαίνω.
Πριν τρεις μήνες η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε σχεδόν 700 εκατομμύρια επιχορήγηση σε αυτό το έργο, με κόστος στην πρώτη φάση τα 2,5 δισεκατομμύρια. 700 εκατομμύρια δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα 100 θα δώσει η Κυπριακή Δημοκρατία από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει κατανεμηθεί στην Κύπρο. Δηλαδή μιλάμε ότι το 1 τρίτο του έργου μπορεί να γίνει με ευρωπαϊκά χρήματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Μάλιστα.
Απλά τώρα πρέπει να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο. Η ομάδα εργασίας πρέπει να δουλέψει πολύ εντατικά, έτσι ώστε να πούμε ότι σε 4-5 χρόνια θα μπορέσουμε να έχουμε ένα έργο σε λειτουργία.
Μάλιστα.
Είναι
κατάλαβα.
Ένα καλό χρονικό διάστημα, αν λάβουμε υπόψη μας ότι κάτι μεγάλη αγωγή και αυτό είναι ένας αγωγός πρόκληση. Θα πάει σε ένα βάθος πάνω από 2.500 μέτρα.
Mm-hmm.
Χρειάζεται μια δεκαετία για να ολοκληρωθεί.
Μάλιστα. Απ' την άλλη ανοίγουν και κάποιες δουλειές, βέβαια και κάποιες εταιρείες θα βρεθούν στα καλά τους, είναι ένα σύνθετο.
Για τον ελληνισμό είναι πολύ βασικό ότι θα πάψει η απομόνωση της Κύπρου. Είναι μεγάλο πρόβλημα ότι η Κύπρος ηλεκτρικά είναι αυτόνομη.
Mm-hmm.
Ότι δεν μπορεί να συνδεθεί και σε περίπτωση δυσκολίας να τροφοδοτηθεί από την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό πρέπει να σταματήσει.
Mm-hmm.
Και επειδή όλο αυτόν τον καιρό, όπως μας έδειξε τώρα και ο πόλεμος στην Ουκρανία, δεν αποτιμούσαμε την ενεργειακή ασφάλεια. Δεν βάζαμε αξία στην ενεργειακή ασφάλεια.
Mm. Ενώ ξέρουμε ότι
έχει μεγάλη αξία η ενεργειακή
η ενέργεια
ασφάλεια.
Κινητοποιεί και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Δεν ακριβώς. Το είχαμε.
Ακριβώς. Αλλά πέρα από αυτό σκεφτείτε ότι όταν θα συνδέσουμε το Ισραήλ με Κύπρο, Κρήτη, Αθήνα, θα μπορέσουμε και εδώ και στην Κύπρο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, να εντάξουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές στα δίκτυά μας. Γιατί τα δίκτυά μας χρειάζεται κάπου να μπορούν να στέλνουν την ενέργεια την ανανεώσιμη όταν θα υπάρχει πολύ
Σωστά.
μεγάλη παραγωγή, πολύ μεγαλύτερη από την κάποιες ώρες, ναι, από τη ζήτηση.
Άρα πρέπει να πυκνώσουν λοιπόν αυτοί οι χρόνοι εφαρμογής και όχι σχεδιασμού πια. Έχουμε περάσει αυτή την εποχή.
Ο σχεδιασμός έχει γίνει. Έχουμε προχωρήσει αρκετά
Μάλιστα.
πέρα από τον σχεδιασμό. Γι' αυτό άλλωστε η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έδωσε και τα 700 εκατομμύρια. Αν ήμασταν ακόμα στο στάδιο σχεδιασμού, δεν θα τα έδινε.
Καλά, εδώ δεν τα έδινε. Ναι, κατάλαβα τι είπα. Δεν ήθελα να το σχολιάσω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στάμψη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Γεια σας. Κύριος Γιώργος Στάμψης, δόκτωρ μηχανικός στο Πανεπιστήμιο του Duisburg Essen, ειδικό στο χώρο των ενεργειακών αγορών, και αυτός είναι ο βασιλιάς, ο Priestley, Heartbreak Hotel. Ήταν τέτοια μέρα, 11 Απριλίου 1956, έφτασε σε πωλήσεις το 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Πωλήσεις, όχι views, έτσι, να τα ξεχωρίζουμε αυτά. So, we'll
is lonely, baby. A lake is lonely. A lake is lonely, they could die.
Λέει Μαριάτζελα, κάνε ένα σχόλιο για τη μουσική μας διάρθρωση σήμερα. Να το κάνω ρε Μαριάτζελα, εγώ επόπιος το καταλάβει, όποια το κατάλαβε. Ξεκινήσαμε με «Είναι εντάξει μαζί μου», βάλαμε μετά «Never forget my love», το αναιρέσαμε μετά «Μη την πιστεύεις στην αγάπη», τώρα βάλαμε «Της δραγισμένης καρδιάς στο ξενοδοχείο», θα το αναιρέσουμε ξανά αν προλάβουμε να βάλουμε και άλλο τραγούδι, δύσκολο μου φαίνεται. Έχω αφήσει και πάρα πολλά μηνύματά σας. Αλλά με συγχωρείτε, σας αδικώ για να μην σας αδικήσω. Για να έχουμε δηλαδή και το ενημερωτικό υλικό που φροντίζουμε γι' αυτό. Λοιπόν, θα πάω τώρα στο Παρίσι. Θα συναντήσω τη Θωμαϊδα Παπαϊάννου να μας πει τι έγινε εκεί με τα ποσοστά, τι θα γίνει στον επόμενο γύρο, γιατί όλα τα ξέρει η Θωμαϊδα. Και τα λέει και με αυτό το υπέροχο αξάν. Λοιπόν, καλησπέρα σας κυρία Παπαϊωάννου. Τι κάνετε εκεί στη Γαλλία? Διαλέξατε πρώτο τον κύριο Μακρόν, αλλά και η κυρία Λεπέν κοντά, ε?
Κοντά και δεν θα είναι επανάληψη του 2017. Ενώ φαίνεται τα ίδια πρόσωπα στις ίδιες θέσεις, αλλά δεν είναι έτσι, γιατί η αντιμετώπιση του Εμμανουέλ Μακρόν δεν θα είναι η ίδια φυσικά, γιατί έχει μια θητεία, μια πενταετή θητεία που λύγει με μεγάλες δυσκολίες αντικειμενικές φυσικά, εκτός από τα κίτρινα γυλαίκα που είναι κάτι της εσωτερικής πολιτικής. Το υπόλοιπο ήταν η πανδημία, ήταν η Ουκρανία και διάφορες άλλες, η Γαλλική Προεδρία, που όλα αυτά έκαναν περίπλοκη την προεκλογική καμπάνια του Εμμανουέλ Μακρόν και καθευθύνεται στο γεγονός ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με ελάχιστες μονάδες απέναντι στην Μαρίν Λεπέν, που θα παλέψει γερά στο δεύτερο γύρο, γιατί έχει μάθει από τα λάθη του παρελθόντος. Αυτό μας λένε όλοι οι συμβούλοι, μας το διαβεβαιώνουν. Για να δούμε λοιπόν αν θα γίνει πράξη. Ο ίδιος ο Εμμανουέλ Μακρόν δεν χάνει ευκαιρία πλέον. Είναι λιγότερο πρόεδρος. Για τις επόμενες 15 μέρες θα είναι πολύ λιγότερο πρόεδρος και πολύ περισσότερο υποψήφιος. Ήδη ξεκίνησε σήμερα το πρωί με τοπική σύγκρουση ουσιαστικά με την Μαρίν Λεπέν στο δικό της προμαχώνα που λέγεται Βόρεια Γαλλία. Θέλω να σας πω ότι η Γαλλία έχει χωριστεί σε τρία, όπως είναι και οι τρεις που βγήκαν πρώτοι κατά κάποιο τρόπο σε σύγκριση με τις άλλες ομάδες υποψηφίων. Είναι δηλαδή ο Εμμανουέλ Μακρόν με 27,8%, η Μαρίν Λεπέν με 23,1% και ο Μελανσόν με σχεδόν 22%.
Ο οποίος Μελανσόν αυτή τη φορά έχει πάρει σαφέστατη θέση, νομίζω. Δεν είπε «ξέρουν οι ψηφοφόροι μου». Νομίζω είπε «παιδιά Λεπέν ούτε για αστείο», αν θυμάμαι καλά τις δηλώσεις του.
Είπε «καμία ψήφος προς την κυρία Λεπέν». Καμία ψήφος, το επανέλαβε τρεις φορές. Για να είναι σίγουρος ότι δεν θα υπάρξει παρεξήγηση όπως την προηγούμενη φορά. Αλλά δεν ξέρουμε αν είναι αυτορμητισμός ή είναι προγραμματισμένο να το πει αυτό, γιατί την προηγούμενη φορά είχε γίνει σάλος το 2017, αρνήθηκε να υποστηρίξει τον Εμμανουέλ Μακρόν, πράγμα που το κάνει και τώρα, δεν μίλησε καθόλου για τον Εμμανουέλ Μακρόν, μίλησε περισσότερο για την Μαρίν Λεπέν και έδωσε, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο μια συμβουλή. Γιατί ξέρουν όλοι ότι άλλοι είναι οι οπαδοί του Jean-Luc Mélenchon και άλλοι είναι οι ψηφοφόροι του. Δηλαδή για να φτάσει το 22% σχεδόν το ψήφων, καταλαβαίνετε ότι χρειάστηκε βοήθεια από άλλους πρώην ψηφοφόρους κομμάτων, οι οποίοι τον βοήθησαν, όπως το Σοσιαλιστικό Κόμμα που καταποδίστηκε, και σίγουρα ένα τεράστιο μέρος των ψηφοφόρων πήγαν προς το Μελανσόν, γιατί παραμένουν λίγο πολύ μέσα στο...
Εισέπραξε αρνητική ψήφο κυρίως προς τον κύριο Μακρόν, από ό,τι καταλαβαίνω.
Αρνητική ψήφο για τον Εμμανουέλ Μακρόν. Υπάρχει ένα μέτωπο στην αριστερά που ούτως ή αλλιώς είναι κατά του Μακρόν. Ό,τι και αν γίνει, δεν πρόκειται να ψηφίσουν Μακρόν. Mm-hmm. Υπάρχει ένα πάθος εναντίον του. Δεν θα έλεγα μίσος, γιατί είναι πολύ δυνατή λέξη και δεν ισχύει, αλλά σίγουρα δεν είναι ο αγαπημένος υποψήφιός τους. Τώρα, τι θα γίνει στο δεύτερο γύρο? Στο δεύτερο γύρο,
σε 70 δευτερόλεπτα θέλω να μου το πεις,
ναι,
αυτό.
Ο δεύτερος γύρος, για αυτούς που ψήφισαν Μελανσό είναι χωρισμένοι στα δύο. Ορισμένοι θα ψηφίσουν Λεπέν και άλλοι θα ψηφίσουν Μακρόν. Και αυτό δείχνει πόσο κινούμενοι άμμος είναι αυτή τη στιγμή η πολιτική στη Γαλλία. Και ίσως γίνεται ένα μάθημα για την υπόλοιπη Ευρώπη, ότι πλέον οι ιδεολογίες είναι πολύ σχετικές και κάτι άλλο οθεί τον ψηφοφόρο μια να ψηφίζει Μελανσό και μια να ψηφίζει Λεπέν.
Μάλιστα. Συγγνώμη που τελειώσαμε τόσο γρήγορα και θα συνεχίσουμε απόψε ως Strangers in the Night, αλλά αυτό είναι το τραγούδι που θα βάλω και στο αφιερώνουμε, Θωμάιδα. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλώς σας βράδυ.
Για να αναιρέσουμε το Heartbreak Hotel, έτσι τώρα βάζουμε τους ξένους μες στη νύχτα. Τέτοιοι δεν θα είμαστε με τον Παπαζαχαρίου που θα έρθει σε λίγο να δει ίσως τη χημική πλευρά, γιατί λένε ότι ο έρωτας και η αγάπη είναι θέμα χημίας. Ε? Για τη χημία θα μας τα πει αναλυτικότερα, με το δικό του πάντα μοναδικό τρόπο. Εγώ ευχαριστώ και τον Δημήτρη και την Αλίκη και τον Χρήστο που δεν πρόλαβα να διαβάσω τα μηνύματά τους, και τον άλλο Βασίλη και τον Τίμη και τον Λάμπρο και την Πέπη για τα μηνύματα στο Facebook, και εδώ που δεν προλαβαίνω στα SMS για τη συντροφιά και τη συμμετοχή σας. Αύριο λίγο μετά τις 6 θα είμαστε μαζί πάντα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα με απολύτως σχετικό. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Συγγνώμη, χαρά μου, ιδιαίτερα το Χρήστο που είναι ένας πονεμένος αεκτζής. Επειδή είμαστε μαζί, ναι, έπρεπε να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά. Κουράγιο, Χρήστο μου, κουράγιο.